Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Eto, došao je posljednji dan u godini koju večeras ostavljamo bez drunke sete, a novu dočekujemo sa nadanjima, očekivanjima, željama. Neko će u restoran, neko na gradski trg, možda kod prijatelja ili rođaka, ali nesumnjivo da će velika većina stanovnika Srbije takozvanu najluđu noć provesti kod svoje kuće uz trpezu koja je bogatija nego obično i uz raznovrstan radio ili televizijski program. I svako će se tačno u ponoć prisjetiti želja i planova za svoje najbliže i sebe koji treba da se ostvare u narednoj godini. Tako će biti manje više svuda u svetu, a mi ćemo se ovom prilikom zadržati u Francuskoj. Povod nam je intervju poznatog francuskog glumca Gerarda Depardieu, koji je pre izvesnog vremena nezadovoljan opštom situacijom u svojoj zemlji, uzeo rusko državljanstvo. Na pitanje novinara da li je time prestao da bude Francuz, Depardieu odgovorio da nije i kaže: "Nisam ja napustio Francusku, već Francuzi napuštaju sami sebe. Izgubili su osjećaj za slobodu, sklonost ka avanturi, izgubili su čulo sluha i mirisa, nisu više u stanju da čuju muziku koju vetar nosi, izgubili su osjećaj za život i sreću i dopustili su da ih ta pošast, strah, nadvlada. I sada žive u strahu od svega. Boje se stranaca, boje se svojih suseda, boje se sutrašnjice, boje se svega," kaže Depardieu. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, da li su ove reči kontroverznog glumca Gerarda Depardieua slika stanja francuske nacije ili je ipak reč o umetničkom preterivanju? Sa kakvim očekivanjima prosječan Francuz ulazi u 2015. godinu?
Pa, ima donekle istine u svemu tome što je on rekao, iako je činjenica da je Depardieu veliki glumac, možete reći i veliki trgovac. I nije ni on bez straha, on se plašio plaćanja prevelikih poreza u Francuskoj, pa je zato otišao u Rusiju gdje ima ulogu povlašćenog građanina, što mu očigledno odgovara. Nije samo on otišao iz Francuske da ne bi platio porez, sve velike korporacije kao na primjer Total, najveća industrija energetska, ponašaju se tako kao povlašćena klasa, ne plaćaju porez, plaćaju nula, plaćaju ga uglavnom u Luksemburgu, to je skandal otkriven u novembru. Tako da su i u Francuskoj, kao zahvaljujući tome, kao i u mnogim drugim zemljama, hronično kase bile prazne, ispražnjene više nego što je trebalo, pa je sve to išlo po leđima malih i srednjih preduzeća i srednje klase građana koji plaćaju više poreza. U Francuskoj baš mnogo, zaista, više poreza nego što mogu da podnesu. Eto, to je, da kažem, neka pozadina između ostalog tog osjećanja o kome on govori. Jeste, u 2015. godinu, verujem, ne samo Francuzi, ulaze sa određenom zebnjom i pitaju se pa da li će ovo ovako da se nastavi, da li će nešto da se poboljša. Ne vidimo nešto mnogo baš blizu to svetlo na izlasku iz tunela.
Evo jedne zanimljive ankete koju je objavio list Parisien, a prenosi Tanjug. Kaže se, za većinu Francuza Nicolas Sarkozy bi bio rado viđen gost za novogodišnjom trpezom. Upitani koga bi najradije pozvali na doček nove 2015. 19% ispitanih je reklo da bi to bio Sarkozy, njih 17% bi više volili da se u najluđoj noći druže sa liderkom ekstremno desnog nacionalnog fronta Marine Le Pen, zatim slede političari koji nisu previše poznati srpskoj javnosti, ali bi aktualni predsjednik François Hollande bio dobrodošao u kuću tek 9% svojih sunarodnika. Ispred njega je bolje plasiran čak i premijer francuski.
Znate, to baš zvuči ovako kao anegdota. istraživanje javnog mnenja zavisi, znate, koji broj ljudi obuhvataju, koji sloj ljudi obuhvataju i tako dalje. U svakom slučaju, ta anketa može da se kaže nešto. Kada je reč o Nikoli Sarkoziju, da je on sad nešto jako popularan, to ne verujem i to bih dovela u pitanje. Međutim, ono što je sasvim sigurno, to jeste da je François Hollande takođe vrlo nepopularan. I to govori o nečem drugom, ne samo o François Hollandu kao ličnosti, koji je u prošlu godinu zaista napunio i privatnim skandalima i zaista ne nekim velikim uspehom na svakom planu, sve što je preduzeo nekako morao je da popravlja, da nije imao rezultata, povećana je nezaposlenost. Ukratko, o čemu je reč? Reč o tome da ni jedna vlast nema više nikakvu moć. Moć je u rukama korporacija, političari i vlade zavise od tih korporacija, bilo da je to Grčka, bilo da je to, gde to još očiglednije, bilo da je to Francuska, i to je ono što u stvari stvara veliku nelagodu, jer da je reč samo o jednom posebno nesposobnom i posebno antipatičnom predsjedniku države, stvari bi nekako bile lakše. Međutim, ovde je reč o principu, bilo ko da je na vlasti, vrlo je teško, i bilo da se vrati Sarkozy, bilo da ostane ono, bilo ko da dođe, veoma je teško. Francusku, kao i čitavu Evropsku uniju, čeka jedna teška 2015. godina. Planirano je da se krajem te 2015. potpiše ugovor o tržišnom ujedinjenju sa Amerikom, a to bi značilo faktički odricanje od suvereniteta, jer nacionalno sudstvo neće biti nadležno za sporove, već arbitražni privatni sudovi u Americi. To je nešto što je teško prihvatljivo za Francusku. Ako to ne prihvati, da li će se naći u izolaciji? Verovatno hoće. Tako da jeste. Da,
ja sam u nekim analizama pročitao da će, ne znam da li je to preterivanje, da će potpisivanje i stupanje na snagu transatlantskog ugovora dovesti do većih promjena u ekonomiji, konkretno Evropske unije, Sjedinjenih Država i Kanade, nego što je to bila francuska buržoaska revolucija. Da će države praktično totalno izgubiti suverenitet, barem ekonomsku, samim tim i političku.
Da, države gube suverenitet, i to ne u smislu kao da evo sad Amerikanci će nama zavladati. Ne, države gube suverenitet u smislu da vlast potpuno i otvoreno, znači na pravosudnom nivou, preuzimaju privatne korporacije. To znači da jedna privatna korporacija, kao recimo proizvođač cigareta Philip Morris, koji je to uradio sa Australijom, sa kojom imaju sličan ugovor, ili neka Coca-Cola, ili nema pojma, može privatna korporacija da tuži francusku državu, a da je za spor nadležan ko privatni arbitražni sud američki, koji naravno uvek dosuđuje, mislim, to je se sad pokazalo kao pravilo, u korist korporacija. I vi ćete se uzalud pozivati na vaš zakon nacionalni, kao Australijanci koji kažu da, ali naše cigarete moraju da budu uvijene u one preteće poruke i slike, znate, ono, ubija pušenje.
Sa bizarnim fotografijama i tako
da. Da, oni kažu to se nas uopšte ne tiče, to mi ne radimo po tom zakonu i mi sa vama poslujemo i vi ste dužni da poštujete faktički onaj zakon koji korporaciji odgovara.
Čitava 2015. će u Evropskoj uniji, čini mi se, biti u znaku debate o transatlantskom ugovoru, a predviđeno je da on bude potpisan u decembru naredne godine. Da li će doći ili neće doći do potpisivanja, to ćemo tek vidjeti. Nego, zadržimo se na novoj godini. Pre nekoliko dana bilo je jako veliko nevreme u francuskim Alpima. 15.000 ljudi je bilo blokirano u automobilima zbog snežne mećave. Kako je sada vreme i kako se snalaze ljudi koji sticajem nesrećnih okolnosti žive na ulici?
Veoma je hladno i zaista ono što, bez obzira šta bi Gerard Depardieu rekao za Francuze, oni zaista uglavnom imaju jednu tradiciju solidarnosti koja se uglavnom ispoljava preko asocijacija građana. U tim asocijacijama imala sam prilike ovde gde živim pored Strasbura da vidim, rade najobičniji i najrazličitiji građani. To su recimo ponekad penzioneri koji su mlađi takozvani penzioneri, koji su još uvek u snazi, ljudi koji su možda imali neke lične tragedije, imala sam prilike da vidim, i koji kažu pa u redu, ne mogu sad da sedim i da patim stalno, idem da pomognem drugim ljudima, koji pomažu ljudima koji su na ulici, odnosno beskućnicima, jer beskućnika za 11 godina je porastao broj beskućnika za čitavih 44% u Francuskoj. To je veoma mnogo, to je ukupno preko 100.000 ljudi bez doma, bez kuće, od toga 31.000 dece.
Dakle, ne samo da su bez doma, nego bez ikakvih primanja. Da. Kako se oni snalaze, kako preživljavaju,
vrlo
pogotovo
teško,
sad kad je hladno vreme?
Samo pre neki dan je bilo petoro mrtvih nađeno na ulici od zime, od hladnoće u Francuskoj, koja ipak bez obzira na sve teškoće spada u pet najrazvijenijih, najbogatijih zemalja sveta. To je zaista potresno i mogu da kažem, zavisno, znate, od dela zemlje, ako je južna Francuska, tu je malo više nereda i recimo tu sam baš od neposrednih svedoka čula prijatelja koji su došli, da recimo, kako se kaže, supermarketi, kada ističe datum hrani, recimo supermarketi to bacaju na jugu Francuske, i to je stvarno nešto što je prosto nepodnošljivo da se čuje i da se vidi. Dok recimo u istočnom delu, u Parizu, u istočnom delu Francuske, Alzas, to je taj više deo prema Nemačkoj i prema Švajcarskoj, imala sam prilike da odem u jednu asocijaciju i da vidim kako se to dešava. Organizovani su supermarketi, daju to humanitarnim asocijacijama koje odmah odlaze u iznajmljene garaže ili već prostore koje imaju, i to dele ljudima koji opet dolaze sa takozvanim socijalnim kartama, znači to je organizovano sa državom, koji imaju mnogo dece, imaju veoma niska ili nikakva primanja, dakle samo žive od socijalne pomoći, i oni zaista dobijaju hranu dobro kvaliteta koja još nije istekao, ali ističe rok.
Eto, to je lepo i dobro organizovano. A da, kako da. Prosečan Francuz će dočekati novu 2015. godinu? Da li se organizuje nešto što se zove javni doček, masovni doček na trgovima gradova?
Pa da, u Parizu tradicionalno, naravno, javni doček, tu uglavnom više od polovine čine turisti koji će doći, osvetlje Najfelova kula, vatrometi, svetla i to sve, iz te turističke, da kažem, više ponude, ali tu će biti i dosta Francuza. Pa znate, oni koji su mlađi, naravno, uvek će gledati da izađu, da se zabave negde. Starija i srednja generacija koji su porodični već, oni će uglavnom ići ili u restorane ili će biti kod kuće, sve više oni koji su kod kuće, jer to je i jeftinije, ali da kažem i onima koji su skromni, a i onima koji su manje skromni, uglavnom to je francuska tradicija, uglavnom se drže tog nekog rituala prehrambenog, do koga Francuzi veoma mnogo drže, to je velika prehrambena kultura, i dakle imat ćete za kako, predjelo losos, jedna ili dva, tako kako se kaže, tanja komada lososa sa malo salate, to je predjelo sa belim vinom. Umjesto toga gušća pašteta koja izgleda nije dovoljno konzumirana za Božić, pa sada su je mnogi prebacili, čitam jutros, za Novu godinu, u jelovnik, znači gušća pašteta sa belim vinom, zatim ide glavno jelo, neko meso sa povrćem, sa crnim vinom, zatim ide sir sa drugim crnim vinom i zatim ide dezert. I to je neki tradicionalni jelovnik,
zaista lepi i bogat jelovnik.
Razlike socijalne, otprilike ga francuska tradicija u svakom socijalnom sloju poštuje.
Evo, ovim lepim menijem završavam razgovor sa Natašom Jokić. Nataša, želim ti srećnu novu 2015. godinu, a bit će još mnogo prilika da razgovaramo o Francuskoj, Evropskoj uniji i sličnim temama u naredne godine.
I tebi, Slaviša, i našim slušalcima sve najlepše.
Hvala. A evo u 9:53 u studiju je ušao moj kolega Vlade Radičević. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Sportskih događanja nema danas, 31. neće biti ni sutra i preko sutra verovatno, osim međunarodnih, čuveni novogodišnji skijaški skokovi, turnir 4 skakaonice. O čemu ćemo da pričati?
Da, 1. januara tradicionalno turneja 4 skakaonice, drugo takmičenje bit će održano u Garmisch-Partenkirchenu, a što se tiče naših klubova i domaćih takmičenja, prvo veliko nas očekuje u petak kada Crvena zvezda ovde u Kombank Areni u Euroligi dočekuje madridski Real. Što se tiče današnje štampe, ona se uglavnom bavi učinkom naših sportista u 2014. godini i apostrofira najveće domete. Naravno, štampa se bavi onim teškim momentima našeg sporta, pre svega materijalnom situacijom, ali zaista nema pravog objašnjenja za tako velike uspehe naših sportista i u ovoj 2014. godini u situaciji kada domaći sport jedva sastavlja kraj s krajem, klubovi jedva preživljavaju i na neki način možda jedino pravo objašnjenje za tako velike uspehe leži u činjenici da smo očigledno izuzetno talentovana sportska nacija.
Šta nas očekuje u narednoj godini?
U narednoj godini ta godina će biti kvalifikaciona za olimpijske igre u Riju i mnogo evropskih šampionata koji će biti kvalifikaciona takmičenja koja će direktno donositi plasman na olimpijske igre. Najznačajnije takmičenje svakako biće prvenstvo Evrope u košarci koje će biti održano u nekoliko zemalja, finale u Francuskoj. Naši će pokušati da stignu do olimpijskih igara. Mnogo teniskih nadmetanja, znamo da će otvoreno prvenstvo Australije krenuti za koji dan u novoj 2015. godini. Novak Đoković koji je blistao u ovoj 2014. i osvojio Wimbledon i triumfovao na završnom Mastersu, došao do prvog mesta na svetskoj rang listi, pokušat će da nastavi seriju tih odličnih rezultata. Waterpolo reprezentacija imaće svoje obaveze u svetskoj ligi, u svetskom kupu. Znamo da su ove godine triumfovali na evropskom šampionatu i brojni naši sportisti koji će pokušati da svojim sjajnim rezultatima stignu do olimpijskih igara u Riju. Da samo pomenemo one koji su blistali u ovoj 2014. godini uz Novaka Đokovića i waterpolo reprezentaciju. Treba istaći taj povratak košarkaša na svetsku scenu koji su konačno stigli do medalje na svetskom šampionatu u Španiji. Zaista su odlični bili i naši atletičari, Tatjana Jelača i Ivana Španović, pa plivač Stjepanović, kajakaši Dragosavljević, sestre Moldovan, a svetski šampion postao i Davor Štefanek u Urvanju. Dakle,
nije baš bila neuspešna, nije preterano uspešna, ali mogli bismo reći možda prosečna po rezultatima.
S obzirom na to da smo navikli na zaista velike uspehe naših sportista na međunarodnoj sceni, neko će reći da ova 2014. nije bila toliko uspešna, međutim svakako kada se saberu sve medalje, onda se može reći da je to bila jedna od najuspešnijih godina za naš sport. Dakle, iz godine u godinu nastavlja se taj kontinuitet osvajanja medalja i sjajnih rezultata na velikim međunarodnim takmičenjima, pa svakako ni za ovu 2014. godinu nikako ne možemo reći da nije bila uspešna. Dakle, bila je izuzetno dobra uz nadu da će i 2015. biti takva.
Hvala, bio je ovo Vlade Radičević. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak 5. januara. Poštovani slušalci, želimo vam srećnu i uspešnu 2015. godinu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.